Her kan du høre en prøve på vores store serie om Hillsborough. Tragedien, der ændrede fodbolden. I 4 afsnit fortæller Lars Græsborg Mathiasen og Simon Kratholm Ankergaard historien, der blev den mest forandrende begivenhed i fodboldens historie. I disse dage er det 35 år siden. Alle 4 afsnit udkommer eksklusivt i Støt Mediano i dag søndag. Her kan du høre starten på serien. Du skal være medlem af Støt Mediano for at kunne høre de 4 udsendelser. Den slags indhold vil der løbende komme mere af i Støt Mediano.
Danske Inger sidder i toget. Hun har de sommerfugle i maven, som alle fodboldfans kender til. Forud venter en af de helt store fodboldkampe for hendes hjerteklub. Det er en lun aprildag. Foråret er ved at få fat. Det er svært ikke at være glad og forventningsfuld. Der er trods alt tale om en semifinalekamp. På spil er en finaleplads og muligvis mod den klub, som hendes klub allerhelst vil slå. Mit navn er Simon Kratholm Ankergaard, og jeg har indtaget Mediano-studiet sammen med dig, Lars Græsborg Mathiasen. Inden vi præsenterer selv yderligere, så fortæl mig og lytterne, Lars, hvem er Inger, og hvad er det for en kamp, hun er på vej til?
Inger, hun er en enlig mor til 2. Hun har sin ene søn med. Hendes datter kunne desværre ikke få billet til den her kamp, så hun blev hjemme og fuldkampen på radio og tv. Inger, hun er en dame, som kommer fra det vestjyllandske, født og opvokset i Skelskør, hvis jeg husker helt rigtigt, og har simpelthen fundet sin hjerteklub, som hun følger sammen, blandt andet sin gode veninde Marion. Så de er på vej til den her fodboldkamp.
Og hvad er det for en hjerteklub?
Klubben, den er rød. Den hedder Liverpool FC, og den er stiftet i 1892 og er en af de mest succesfulde klubber i engelsk historie, måske en af de største klubber i verdenshistorien. Og den er hun dybt forelsket i, fordi hun flyttede til London som ung au pair-pige tilbage i de swinging 60's. Fandt en mand og blev gift og fik børn, og fandt også sin klub og følger den et tykt og tyndt sammen med sin gode veninde Marion McCabe.
Og så lad os lige få koordinaterne på plads. Hvad er det for en kamp, hun er på vej til? Hvad er tid og sted?
Tid og sted er den 15. april 1989. Det er en smuk forårsdag. Solen skinner. Folk står på hjørnerne og sælger solbriller og siger a pound a pair to keep off the glare. Og hvad hedder hun? Inger, hun sidder i toget på vej fra London, hvor hun bor sammen med sine 2 børn og sammen med sin veninde Marion McCabe. Og hun har sin søn Daniel, som på det tidspunkt er 13 år, med sig til Hillsborough. Hillsborough er Sheffield Wednesdays hjemmebane, et stort stadion i den gamle stålby. Et af de største i England, men bestemt ikke et af de bedste.
Og den kamp, de er på vej op til, det er FA Cup semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest, som jo så bliver afviklet i Sheffield på den her neutrale bane. Og det er jo præcis det, skal handle om. Det skal handle om den her kamp, men nok nærmere det, der sker op til kampen, i løbet af kampen og efter kampen, for det handler jo om katastrofen på Hillsborough den 15. april 1989. En katastrofe, der endte med at koste 97 Liverpool-fans livet, og som også endte i en gigantisk politisk skandale, hvis efterdønninger man stadigvæk mærker. Lige i disse dage, hvor vi udkommer, og tusind tak til Mediano for at lade os folde historien ud, er det præcis 35 år siden denne lune forårsdag, der endte så grumt og så tragisk. Ambitionen med den her føljeton, det er at belyse hændelsen i et 360-graders perspektiv. Vi ser på det, der skete før, det, der skete under, det, der skete efter. Vi ser på de dramatiske og tragiske begivenheder. Hvad skete der? Hvad førte til dem? Vi ser på efterspillet, både det juridiske, det politiske og det moralske. Og så ser vi til sidst på forholdet mellem det at kende sandheden og føle retfærdigheden. Men jeg synes, at vi skal få os præsenteret behørigt. Lars, vi kan starte med dig. Hvorfor sidder du herover for mig med al din viden om Hillsborough-katastrofen?
Jeg har fortalt den her historie et par gange i forskellige formater, men jeg har savnet at sætte punktum og fortælle den sidste historie, den her historie blandt andet om Inger, som jeg ikke har fået fortalt til nogen før. Så rækker jeg ud til dig, fordi vi to har sådan et slægtskab via nogle af vores podcastproduktioner, mig med amerikansk politik og andre ting, og du med din historiske baggrund, så tænker jeg, at nu skal vi finde en platform, hvor vi to sammen kan løfte den her historie, og endegyldigt sætte punktum også, fordi nu er der ikke mere at vende. Der er ikke flere sten, der kan vendes i den her historie. Jeg har fulgt den stort set hele mit journalistiske liv. Jeg tror, det var en af de første, jeg skrev på min blog, da jeg startede på Journalisterskolen i 2002. Fordi den altid har ligget i baghovedet på mig. Jeg var i England, da det her skete. Jeg var derovre på en klassetur, en af de klassiske klasseture til London, og var nede i, stod på Trafalgar Square dagen efter, og fik en avis stukket i hånden, hvor der stod tragedy in Sheffield. Og på den måde var jeg ligesom allerede født med ideen om, at jeg skulle følge den her historie til ende, også da jeg fandt ud af, hvad der egentlig lå bag den, og hele det her efterspil, og hele det her justitsmord, som jo ligger i historien om Hillsborough-katastrofen. Jeg blev Liverpool-fan ligesom alle andre, på grund af den her fantastiske institution, der hed Tipslørdag, som rullede over vores skærme, da jeg var barn i 80'erne, slutningen af 70'erne, med Quincy Jones' fantastiske intro-melodi, som vi jo alle sammen kan huske, os der er født i den periode. Og så det her Liverpool-hold rulle over banerne, jeg synes bare, de var fantastiske, og så som en lille tæt pakket midtbanespiller, som jeg selv var, så synes jeg, at Jan Mølby var mit forbillede. Ikke? Så kunne man ikke andet blive forelsket i den her mand, som stod mest i midtercirklen i hvert fald, da han kom senere hen i årene. Så jeg har en jeg blev bare Liverpool-fan på det tidspunkt der, fordi de var jo bare fantastiske at se på.
Så i forhold til at forløse den her historie, så er der et hvad kan man sige, historiefortællende journalistisk drive, men også en masse hjerte, kan jeg forstå, fordi du er Liverpool-fan. Og det var du så også på det tidspunkt i 1989, hvor du står på Trafalgar Square og hører om de dramatiske og meget, meget tragiske begivenheder, der havde fundet sted der den 5. april 1989. Jeg glæder mig meget til at folde historien. Jeg ved, du har sindssygt meget at byde på. Jeg skal nok forsøge at holde snor i både struktur og dig her over de næste afsnit. Bare lige for at sætte mig selv i scene, så er jeg journalist, historiker, podcastvært, historiefortæller og også en kæmpe stor fodboldelsker. Jeg blev også forelsket i engelsk fodbold gennem Tipslørdag. Jeg valgte så ikke et rødt hold fra Liverpool. Jeg valgte et hvidt og mørkeblåt hold fra Nordlondon. Jeg er, som de fleste af mine venner og folk, der følger mig godt ved, en dedikeret Tottenham-mand. Så det er en Liverpool-mand og en Tottenham-mand, der sidder her. Og sammen, som de historier fortæller, vi er, skal vi nu få fortalt historien om Hillsborough. Det er en lang, kringlet, dramatisk, tragisk historie. Du siger det selv. 38-årige Inger fra Danmark. Hun har været engelsk gift, er faldet pladask for Liverpool. Hun sidder i toget på vej mod Sheffield. I vores fortælling, der lader vi hende nu stå ud af toget. Hun går nu sammen med i alt 24.000 Liverpool-fans mod Sheffield Wednesdays hjemmebane Hillsborough, der skal agere neutral bane for afvikling af den her ene af de to semifinaler i den engelske FA Cup. Det er et gigantisk rødt hav, der har samlet sig og nu bølger frem mod stadion. Og inden vi sammen med Inger ankommer til stadion, Lars Græsborg Mathiasen, så skal vi lige have den sportslige ramme på plads. Vi har pirket lidt til det. Nu kan vi folde den helt ud. Hvad er det her for en kamp?
Jamen, det er jo en kæmpe kamp. Altså, en FA Cup er den ældste og den største pokalturnering i verden, og den er jo hæderkronet og alt det her. Der er ikke noget tvivl om det. Liverpool er jo på det her tidspunkt stadigvæk meget, meget dominerende. De er udelukket fra engelsk fodbold, eller fra, undskyld, europæisk fodbold på grund af Heysel-katastrofen i 85. De fik en lidt længere karantæne end engelsk fodbold, som generelt der fik 5 år, og Liverpool fik lige et par år mere. Men på trods af det har de fortsat deres dominans af engelsk fodbold. Altså, det hold, som de ligger i skyggen af her, 87-88 hold, var et af de bedste i engelsk fodbolds historie. Det var helt mageløst. Der havde slået blandt andet Nottingham Forest 5-0 på Anfield. En af de bedste kampe i historien året forinden. Det er jo anden gang, de står i en FA Cup semifinal mod Nottingham Forest i Sheffield. Så det er jo en gentagelse af historien for året før, hvor de jo også vandt, hvor de så senere tabte til the Crazy Gang af Wimbledon i en mærkelig finale på Wembley i 1988. Så det er en scene, hvor du har på det ene side, har du Kenny Dalglish, legendarisk skotsk Celtic-mand, som kom til Liverpool og blev kaldt kongen af Liverpool, King Kenny. Og på den anden side har du ikoniske Brian Clough, som stadigvæk står i spidsen for Nottingham Forest. De har nogle ganske ganske gode spillere. Stuart Pearce ligger ude på venstre bakken. De har Brian Laws i midten og en masse gode spillere rundt omkring. Men er lidt et falmende store hold på det her tidspunkt, og er på vej lidt en det rute, man kan næsten sige i samme tempo, som Brian Clough, han desværre tømte flaskerne. Men det er stadig en stor kamp, og der er stadig en stor spænding omkring den her kamp. Og igen, de har jo spillet på Hillsborough før, og det kan vi så prøve at sætte scenen om, fordi det stadion kommer til at spille en hovedrolle.
Ja, og det kommer vi til lige om lidt. Der skal vi nemlig netop have sat scenen her, rammerne på plads, nemlig Hillsborough. I forhold til det her Liverpool-hold, nu nævnte du selv Kenny Dalglish. Er det korrekt forstået, at han er spillende træner på det her tidspunkt, eller er han...
Han har stadigvæk et navn på holdkortet, hvis han vil, men okay. Han er begyndt at troppe ned her. Altså, hans far, der er jo ikke ligefrem imponerende, og der er andre spillere, der har overtaget hans plads på hold, men han har stadigvæk mulighed for at sætte sig på holdkortet, hvis han har lyst.
Ja. Og hvem har vi ellers på det her hold? Vi har i hvert fald Jan the Man. Vi har Jan Mølby.
Ja, Jan Mølby, Collings, måske bedste spiller nu igennem tiderne, er ikke i kamp den her dag. Han er ikke valgt til startopstilling. Du har Bruce Grobler, du har Alan Hansen, Tall, Dark and Hansen, som det kaldte ham. Du har Steve Nicol, du har Peter Beardsley, du har John Aldridge, John Barnes, den fantastiske venstrekant, Ronnie Whelan. Der er masser af ikoniske Liverpool-spillere fra den her 80'er-periode, som spiller på det her hold. Så det er et stjernespækket Liverpool-hold på det her tidspunkt, på trods af det, at de ikke spiller i Europa, og på trods af, at de har været igennem en form for generationsskifte, jamen så er det stadigvæk et af de mest dominerende hold i engelsk fodbold.
Og så sagde du det indledningsvis, eller i hvert fald tidligere her, FA-Cuppen. Mm. Altså, det er jo den store engelske pokalturnering, og den er jo ikonisk.
Ja.
Altså, man vil rigtig gerne vinde FA-Cuppen, hvis man er en engelsk klub. Og nu har vi altså de her to hold, Nottingham Forest, som du siger, et tidligere storhold, måske lidt falmet storhold på det her tidspunkt. Så har vi Liverpool, der er et storhold på det her tidspunkt, der altså mødes på den her neutrale bane, Hillsborough, op i Sheffield. Og lad os da så bare fortsætte der. Hvad er Hillsborough for en størrelse? Hvad er det for et stadion?
Lad mig lige sætte scenen. Altså, Sheffield ligger faktisk, det er en gammel stålby. Og man kan sige meget om engelske byer, men køn er de jo ikke alle sammen. Og Sheffield er bestemt ikke en af de sådan pænere byer, men det er stadigvæk sådan en. Den ligger meget smukt, den har Pennines bjergene på den ene side og nogle skove på den anden side, så det ligger egentlig ret smukt. Og når du kommer kørende op fra Liverpool, så kommer du hen over Pennines bjergene. Jeg har taget den tur, den er vanvittigt smuk. Og så har du udsigten ud over det hele. Der ligger Hillsborough altså som en ret stor koloss i Sheffield, og kan ses langt væk fra. Hillsborough er et af de der klassiske engelske firkantede stadions med fire fritstående tribuner. Nogle af dem er meget, meget gamle, altså helt tilbage fra 1800 et eller andet. Og de er jo komplekse. Man bygger på. Man laver ikke nogen rigtige stadionrenoveringer. 80'erne er begyndt, altså fat i 80'erne, som vi kender den. Det gælder også fodbold. Altså, der er jo ikke mange penge til at bygge for. Så det er sådan nogle lappeløsninger, man har lavet hen ad vejen. Og det er Sheffield Wednesdays hjemmebane sådan et klassisk udtryk for. Tælapparaterne er stadigvæk fra den gang, hvor folk var lidt mindre og smallere, og man skulle sørge for, at de ikke kunne komme ind uden billet. Så de er virkelig, virkelig antikvariske, dårlige tælapparater. Og der er altid notorisk problemer med det her stadion, med at så går tælapparaterne i stykker, og så skal man stå i kø i lang tid. Og Sheffield har, Hillsborough er formet lidt ligesom mange engelske stadioner. Der er en inden tribune, der er væsentligt større end den anden. Den hedder også The Cup på Hillsborough. Men fordi det er en neutral bane, så laver man den der, hvem er hjemmebane og hvem er udebanehold. Og Nottingham Forest bliver så teknisk set hjemmebanehold og får den store del af stadion tilegnet. Blandt andet The Cup End, som er den mest moderne af de to indetribuner. Og Liverpool får så den anden del af stadion, altså blandt andet med det, der hedder Leppings Lane, altså den anden indetribune mod vest. Og det kommer til at få en kolossal effekt på den her historie, som vi skal fortælle. Det er netop den her beslutning om at lave den her fordeling, som der blev nedlagt protest mod fra begge hold. Altså man skulle tro, at Nottingham Forest synes, det var rigtig fint, men de kunne faktisk godt se fornuften i, at Liverpool fik en større allokation af billetter og en større afdeling.
Fordi Liverpool notorisk ville komme med flere fans end Nottingham Forest.
Ja.
Hvad ved man om afviklingen af semifinalen året inden, som også har været på Hillsborough?
Den var forløbet uden problemer. Normalt, altså vi er jo i 80'erne, så vi er i skæret af huliganismen. Og normalt så har alle klubber nogle firms, men Nottingham Forest er ikke en klub med store firms. Altså de er ikke,
og når du
ikke,
siger firms...
Så mener jeg sådan huligangrupper, fraktioner, og det har Nottingham Forest ikke specielt store af. Altså ikke for at forklare noget, men det er jo egentlig en titulering eller en hæderssager, at de ikke har så meget huliganisme. Og Liverpools fans og deres huligan-grupperinger har ikke notorisk haft noget specielt sådan anstrengt forhold til Nottingham Forest. Så der havde ikke været noget ballade på den måde. Og væsentligt skal siges, at afviklingen af kampene hører under politiet. Og den, der står matchcommander for den her kamp i året før, hedder Brian Mole, super erfaren, har været i politiet mange, mange år, har afviklet rigtig, rigtig mange kampe, ved, hvordan det fungerer og kan kommandere sine tropper, så alt foregår faktisk, når jeg siger i gåseøjne, så foregår det fint og afvikles fint. Det er stadigvæk ikke super, super trygt at gå til fodbold på Hillsborough, fordi der er de her pens. Og det skal vi jo nok også komme ind på, det her med de buer, fordi det er også en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor det her det går så galt. Det er jo, at den konstruktion, man har på stadionerne, det er jo en bombe under folks sikkerhed, og det kommer vi jo til at se.
Det gør vi. Så bare lige for lige at så skrue tiden et år frem, fra 88 til 89, så har vi altså den situation, at Liverpools fans er blevet tildelt Leppings Lane, som er den lille af de to endetribuner, plus dele af den ene langside, og jeg går så ud fra, at Nottingham Forest så har fået tildelt The Cup, som du siger, og dele af den modsatte langside. Et stadion, som åbner helt tilbage i 1899, og som undervejs selvfølgelig er blevet udbygget lidt. Men det, som man jo ser og har set inden for de sidste 20 år, det der med, at man totalt renoverer et stadion. Nogle gange så lukker man jo et stadion, så man kan bygge et nyt op. Det, som Tottenham, man lukkede man jo White Hart Lane i nogle sæsoner. Tottenham spillede på Wembley, og så har man jo så fået det nye Tottenham Hotspur Stadium. Det er ikke den måde, man gør det på.
Nej.
Man klatbygger lidt og renoverer en tribune efter det andet. Så det er jo et stadion, der kan rumme. Er det nogen 30.000 tilskuere?
Mere end det, jeg tror, vi er over i 50'erne.
Okay.
Ja.
Men som, hvor visse dele af stadion stadigvæk er af ældre dato, og også lidt utidssvarende. Og så har vi altså de her 24.000 Liverpool-fans, som har løst billet til den her, til den her fodboldkamp. Vi kommer ind på, hvad der sker op til kampstart her lige om lidt. Du har også lige været inde, du har berørt det kort, engelsk fodbold, hvad er det for en størrelse her i 80'erne, du nævnte lige Heysel, bare lige for at få lytterne med på den, hvad der sker på Heysel Stadion i Bruxelles i Belgien i 1985.
Men hvis vi skal starte med Heysel, skal vi også gå et år tilbage, fordi at Liverpool spiller mod Roma i Rom i 1984, og det er en finale, som er måske lidt glemt, men der sker jo det, at rigtig, rigtig mange Liverpool-fans bliver angrebet af Romas fans på det olympiske stadion. De bliver simpelthen bombarderet med sten og med anden kasteskyt. Og når du så har en kampklar hooligan-fraktion, som Liverpool selvfølgelig havde, nu siger jeg selvfølgelig, det lyder simpelthen, som om det skal de have, men det havde man jo i 80'erne. Altså alle klubberne havde forskellige firms, forskellige fraktioner. Nogle var mere notoriske end andre. Man kan tage til Millwall, No One Likes Us, We Don't Care, man kan tage til West Ham, man kan tage til Chelsea, Liverpool og hvad hedder det, Manchester United havde også nogle kampe, hvor der blev kastet golfkugler med søm igennem, og Liverpools fans, der var nogen, der elskede at synge den her 5 o'clock is stabbing time, og så tog de der Stanley knive frem. Altså der var en undertone af vold i hele det her fanmiljø, og det fulgte ligesom med fodbolden. Og da Liverpool så skulle spille en europæisk finale igen i 1985, det skulle være mod Juventus, så valgte man Heysel Stadion i Bruxelles som den neutrale bane. Og allerede længe inden, at den sådan ligesom skulle indtages af fansene og klubberne, så nedlagde begge klubber voldsomt protester over det her. De sagde for det første, at stadion var faldefærdigt. Altså, når man gik rundt på stadion, når der ikke var nogen mennesker, så stod hegnene og de her barrierer, som er blafret vinden. Og det var beton, der var lige til at sparke af og dermed bruge som kasteskyts. Og fordelingen af billetterne var også horribel. Altså, man havde valgt at lave et neutralt afsnit, hvor man der ingen kontrol var med, hvem der købte billetter til det her. Det endte som, at der var rigtig mange Liverpool-fans, der købte billetter til det her neutrale afsnit, som stod lige op af det sådan mere familiepræget afsnit af Juventus-fans. Og så begyndte der igen at være nogen, der kastede lidt, og der var nogen, der begyndte at råbe og skrige, og så på et tidspunkt så gik de her Liverpool-fans altså amok og løb igennem hegnet, de her hooligans, og skræmte de her stakkels Juventus-fans, hvor en del af dem var børn og familier. Og de søgte tilflugt hen mod enden af den her tribune, hvor en væg så skulle støtte dem. Den var fuldstændig faldefærdig. Den brast sammen, og 39 mennesker faldt i døden og blev simpelthen dræbt på Heysel Stadion. Og man valgte jo af uransagelige årsager alligevel at spille finalen, på det her dødsstadion. Mens folk lå og blev genoplevet bagved, blev kampen sat i gang. Begge spillere fra begge hold har jo fortalt, hvordan de gik jo i en form for trance, eller de var jo i en tilstand af chok over, at den her kamp skulle spilles. Juventus vandt den fuldstændig meningsløse finale 1-0 på et straffespark af Platini. Og efterfølgende så blev der nedsat nogle taskforces, blandt andet den engelske regering med Margaret Thatcher i spidsen, som jo kaldte det en skammens periode for engelsk fodbold, og det var en national syge, man skulle bekæmpe. Og man udelukkede sig selv fra engelsk fodbold, eller engelsk fodbold udelukkede sig selv fra europæisk fodbold, og Thatcher-regeringen slog hårdt ned på det her, fordi det havde været en plage i mange, mange år. Man skal også huske, bare lige for at tage det med, i 85 var der også en anden katastrofe i engelsk fodbold, den store brand i Bradford, Valley Parade, det gamle smukke stadion i Bradford, som spillede i nogle af de lavere rækker. De havde en oprykningskamp, og en af deres hovedtribuner var en gammel ståtribune, eller undskyld, en bænktribune, som var bygget af træ. Der var tonsvis af skrald under det her, og det blev antændt, og 58 mennesker døde den her forfærdelige brand, som omsluttede stadion på ingen tid. Så der var nogle perioder her, som gjorde, at engelsk fodbold, det var jo ikke, det var ikke pænt. Altså, det var ikke det her polerede, fine rejecocktails setup, som vi ser i dag. Hvis man kommer til engelsk fodbold i dag, så er alt jo ordnet og fint og pænt, og man kommer ind og sidder på sine pladser, og der er styrelse overalt. Det var der ikke i 80'erne. Det var et barsk miljø for det meste, og man skulle passe på sig selv, for det var ikke nogen, der passede på dig.
Og den måde, man går til fodbold i England i dag, jamen det er jo en pointe i sig selv, som jo også relaterer sig til vores historie. Det kommer vi også ind på senere, hvad der sker med engelsk fodbold efter de her 80'ere. Så det du fortæller, det er engelsk fodbold, der er præget af hooliganisme. Der er en slagskygge fra Heysel-katastrofen i 1985, der gør, at engelske klubber er udelukket fra europæisk fodbold, eller som du siger, har udelukket sig selv.
Ja, men de blev også, altså man blev enige om, at de skulle udelukkes. Ja. Der var et udspil fra den engelske forbund og fra den engelske regering, og så blev man enige med UEFA, at det hedder 5 år for alle europæiske klubber og 7 år for Liverpool.
Ja.
Og det blev så reduceret med et år, tror jeg nok. Så efter 6 år kom de så tilbage i... mener jeg 92, da de vandt FA-Cup'en.
Men det er jo interessant, fordi det er jo i samme periode, du og jeg og vores jævnaldrende sidder og bliver betaget af tipslørdag og sportslørdag, som det også skifter navn til senere hen, og ser den her engelske fodbold med den her engelske, helt særlige engelske fankultur. Ja. Så vi har altså på den ene side store problemer med hooliganisme, vi har en Heysel-katastrofe, vi har tydeligvis stadions, der er forældet. Jeg er glad for, at du lige nævner Valley Parade og Bradford branden, for det er jo også en del af den store fortælling om 80'erne, hvordan gamle stadions jo viser sig at være tikkende bomber i virkeligheden. Hillsborough, det kommer vi ind på lige om lidt, viser sig jo også at være en tikkende bombe, og der ligger en katastrofe i det. Og samtidig så har vi en utrolig stærk fodboldkultur, som man godt kan lide at se på, både i England, men jo også, når man sidder hjemme foran skærmen om lørdagen. Vi har en helt særlig måde for de her engelske fans at gå til fodbold på. Det var i hvert fald noget af det, da jeg så sad der i 80'erne, blev forelsket i de hvidklædte engle fra Nord-London. Den der måde, der blev sunget på, den der måde. Altså, der er jo også en helt særlig måde at gå til fodbold på i England i 80'erne. Og det ændrer sig så også senere hen, det kan vi komme ind på i et senere afsnit. Men hvordan er det, man går til fodbold i England? For det er vel meget en, i højere grad end i dag, en allemandssport eller en arbejdersport. Der er i hvert fald mulighed for, flere kan komme til fodbold, end priserne måske tillader i dag.
Ja, det var nogle helt andre priser dengang, ikke? Altså, det var jo en sport for alle, også de unge. Børn gik meget til fodbold der i 80'erne og 70'erne. Det var der, man, og det fødte jo næste generation af fans. Det er jo en helt anden filosofisk snak, men man kan jo sige, at man har mistet en hel generation af engelske fodboldfans, fordi det blev så dyrt at gå til fodbold i dag, så det er nærmest kun turister, der har råd til det. Men det var en endevendt sport, og far og søn tog til fodbold. Der findes jo mange fantastiske videoer og fortællinger. Nick Hornby har også skrevet nogle bøger om det her, det der med at gå med sin far til fodbold osv., hvordan det skabte en kultur. Det var selvfølgelig også med det in mente, at der kunne ske noget, så man passede på sig selv. Altså, der var nogle kampe, man godt vidste, man ikke skulle tage til. Altså, for eksempel Manchester United mod Liverpool. Jamen, det var kun for de mest hårdføre.
Det var ikke en familieudflugt.
Det var ikke nødvendigvis en familieudflugt. Så skulle det i hvert fald være med forbehold og med, med, man skulle passe på sig selv og varesko sig selv og så videre. Så det var et hårdt miljø, men der var jo også en fantastisk kultur. Det kan man ikke komme udenom, og det er også det, der har suget sådan nogen som også og mange andre til, at du kunne se bølgerne gå, altså også på stadion. Du kunne se, hvordan endetribunerne kunne bølge frem og tilbage. Der var den her fortælling om, at cup-end på Anfield kunne nærmest suge bolden ind i mål, hvis den lå og dansede på stregen. Altså, de skabte jo næsten nogle gange nogle mål, som nogle af modstanderne påstod, ikke? Fordi der var simpelthen den her store røde mur bag ved cup-end. Cup-tribunen på Anfield var jo egentlig de største ståstadion i et niveau bag målene dengang. Så der var jo en stor energi på det engelske stadion, men man skal så også med den her fortælling, som vi er i gang med, fortælle, hvad der så lå af faremomenter i det. Og det var jo blandt andet, som vi snakker om her, at man ikke havde styr på det. Der var ikke noget crowd control. Så det var jo dem selv, der styrede det. De løftede jo også gerne børnene ud, hvis de kunne se, der var nogen, der var lidt i klemme, eller måske var ved at blive lidt blå i hovederne, så løftede man simpelthen bare børnene ud og sendte dem ned foran, og så kunne de stå nede på tribunen for os, hvor der ikke var så meget tryk på, måske, eller uden for hegn, hvis der var hegn foran.
Og det er jo også, nu nævner du, og det kommer vi ind på, i den grad det her, den her føljetong om Hillsborough, der er de der hegn, altså, som jo havde det formål at sikre, at tilskuere ikke pludselig befandt sig på banen. Ja. Så man havde jo hegn, der var ikke bare mandshøje, men højere end mandshøje, som skulle forhindre tilskuere at komme ind på banen. Og det får jo en kæmpe betydning, kan man sige, når vi når frem til 15. april 1989. Og det gør vi her lige om lidt i forhold til den her engelske fodbold og fascination af engelsk fodbold. Mm. Så noget af det, som jeg også blev forelsket i, det var den her loyalitet og passion, der lå i det. Du fortæller selv om fædre, der gør deres sønner og deres sønnesønner til Liverpool-fans eller Tottenham-fans eller Millwall-fans. Der ligger den her enorme, i virkeligheden, stærke lokale forankring omkring de her klubber. Og det er igen en stor filosofisk diskussion, og vi kommer til at berøre det senere hen. Det har jo ændret sig markant, den her lokale forankring. Jeg er også en type, der godt kan finde på at tage helt fra København til Nord-London for at se fodbold. Mm. Og det er jo ved Gud ikke lokal forankring. Men det var det jo i høj grad dengang, og det var ikke på samme måde i dag, en turismesport eller en turismemagnet. Og jeg skal da også være ærlig indrømme, når jeg havde set tipslørdag og set den der klassiske kamp, der blev vist som regel fra The Midlands eller noget i den der stil, så løb jeg ud på græsplænen i haven i Skovlunden, og så sagde jeg jo lyden. Ja. Den der lyd af stadion. Så løb jeg rundt der, og så vejer.
Men gjorde du ikke også ligesom mig gengav Sven Gers?
Jo, 100%.
Du ved, jeg rådte rundt i haven i Esby, ude på Hellenæs, ude på Mols, eller hvor det nu, altså langt ude på Djursland, i baghaven bag min forældres købmandsbutik, og lige efter kamp var slut, jamen, så skulle jeg også ned og afdrible målmanden og skyde fra en meget, meget spids vinkel. Og,
fuldstændig.
Lyden af 80'erne var i vores ører. Ikke?
Og den der brusen af tribunen der, ikke? Og så løb man jo derud, og så var jeg jo Adiles, og jeg var Ricardo Villa, eller hvem man nu havde set, og du har så været. Ja, hvem har du så været?
Jamen, lidt Jan Mølby og lidt John Barnes indimellem, ikke? Selvom jeg ikke er særlig venstrebenet. Men sådan en af dem der godt kunne lide at lave nogle lækre detaljer, selvom det blev derinde, ikke? Som man siger. Men ja, og det, altså, men tilbage måske, hvis jeg lige må flytte det tilbage også, altså, tysk fodbold var jo også stort. Når vi ikke kunne få, tipslørdag kampe, hvis der var en eller anden årsag til, at der ikke var noget for England, jamen, så fik vi jo en Werder Bremen-kamp. Jeg blev også vild med tysk fodbold dengang. Det var jo også meget inkarneret, og jeg var til EM i 1988, fik en af de der Faxe Kondi-billetter til Danmarks kamp mod Spanien nede på stadion i Hannover, hvis jeg ikke husker helt forkert, I må altså gerne rette mig derude. Men det var i hvert fald et faldefærdigt stadion. Hegn foran, og vi stod op på bænken, og midt i første halvleg, der gik bænken i stykker, og så stod vi nede på betonen. Så de der stadion, selvom det var en EM-slutrunde og alt det her, så var de var ikke velplejet. Altså ikke som vi ser i dag, hvor der jo med nogle få undtagelser virkelig er styr på infrastrukturen, ikke?
Og Hillsborough er faktisk VM-stadion i 1966.
Ja.
Så de her stadioner
bliver brugt. Og EM-stadion i 1996. Danmark spiller alle deres hjemmekampe på Hillsborough-stadion. Så der er de jo taget til noget igen allerede 7 år efter den her forfærdelige katastrofe.
Nu Nu skal vi tilbage til semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest den 15. april 1989. Vi skal i endnu højere grad og endnu en gang sætte scenen. Mm. Vi har politi til stede. Mm. Det kommer til at spille en rolle her, fordi deres primære opgave er at forhindre vold og huliganisme. Crowd control er ikke øverst på deres to-do-liste i hvert fald. Vi har de her 24.000 Liverpool-fans på vej mod stadion. Det er sådan et, ja, i mit hoved, er det sådan et uendeligt rødt hav, der bølger frem mod, mod Hillsborough. I det her røde hav, jamen altså, der har vi jo Inger fra Danmark. Ja. Hun er stået ud af toget, og hun er nu på vej ned mod stadion. Det er Kevin Sampson også, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan han beretter om turen op mod Hillsborough den 15. april 1989.
It was a day that started off with so much hope and optimism and kind of childlike excitement. It's the semi-final of the FA Cup. So we managed to get to the Hillsborough area of Sheffield round about sort of 2 o'clock. So we said, okay, we'll park up, we'll find a pub, we'll go and have a drink, and then we'll make our way to the ground.
Det var altså Kevin Sampson, en af de her 24.000 fans på vej op mod Hillsborough, som vi også startede med at sætte scenen. Det er jo, og vi har selv, som de fodboldfans vi er, fodboldelskere vi er, vi har jo selv taget den her tur ind mod et stadion til en stor kamp. Altså man er forventningsfuld, man er glad, man er forhåbningsfuld. Det bliver kæmpestort, det her. Kan du bare sætte et par ord på, Lars Krasborg Mathiasen? Altså hvad er det for et rødt hav, vi har bølgende ned mod det her stadion, og også begynde at fortælle lidt om, hvad det er, der så møder dem, da de så nærmer sig det her stadion.
Jamen, man kan sige, at det er et rødt hav, forstået på den måde. I sjælen er de alle sammen røde, men på det her tidspunkt er trøjer jo ikke særlig udbredt. Det er jo noget, der er forbeholdt de meget få. Men de går med deres caps, nogle har nogle tørklæder på og den slags, og det er en meget, meget stor bølge, der kommer. Af forskellige årsager, så kommer nogle af dem for sent. For det første er det tog, der kommer fra Liverpool, er på grund af noget sporarbejde osv., landet for sent, og de får ikke lov til at forlade toget. I en halv times tid bliver de holdt tilbage af en eller anden årsag af politiet. Busserne, der kommer fra Liverpool, nogle af dem har taget turen ned omkring Manchester, så over hvad hedder det, den vej, er også kommet for sent på grund af noget vejarbejde, og det samme er der op på Pennines, altså over bjergene, hvor du kører igennem små pas. Der har også været noget vejarbejde, så de busser også kommet for sent. Og så kommer man ned til et stadion, der ligger midt i byen, af masser af små, og i alle jer, der har været i engelsk fodbold, på sådan noget som det gamle stadion for, Arsenal og, nu glemmer jeg det, undskyld, jeg taber jeg tråden.
White Hart Lane, for eksempel.
White Hart Lane lå midt i det hele. Ja. Sådan noget som Goodison Park ligger også midt i gaderne. Anfield ligger også midt i et stort boligkvarter, som hedder Anfield, selvfølgelig. Så man kommer ind igennem de her små gader, der er meget forviklinger, og politiet sætter sådan nogle afspærringer op for, hvordan man kommer til. Som Kevin han siger her, man går ind til en pop og får en enkelt pint, og så går man afsted. Lad os lige slå noget fast. Folk drak altså ikke særlig meget til fodbold dengang. Fordi, og enhver, der har stået på stadion i den her periode, ved, at der er jo ingen faciliteter. Jeg har selv stået på Aarhus Stadion nogle gange, der på det gamle Aarhus Stadion, blandt andet til pokalfinalen 1992, hvor AGF spiller mod B93. Der stod man så tæt, at man kunne kun gøre en ting, der var uenige i kopper, og så bare kaste dem ud i herude, ikke, som man siger. Og sådan var det jo også til de her kampe, så folk drak jo ikke særlig meget. Jeg lavede en dokumentar i 2009 sammen med min gode ven Peter Schulz, om den her katastrofe, hvor vi var i Liverpool og interviewede blandt andet Peter Carney, som er en af overleverne, vi snakkede med Steve Horton, som vi tog med tilbage til Hillsborough og så hele stadion, fik lov til af Jeff Wednesdays ledelse at få lov til at besøge stadion og lave optagelser ind på stadion. Og det ligger jo, altså hvis man snakker infrastruktur, så er det jo rædselsfuldt stadion at komme til, fordi der er sådan nogle bitte, bitte små veje og en lille bitte bro henover en lille bitte flod osv. Og igen, den måde, som man har bygget stadion på, gør jo bare, at rigtig, rigtig mange mennesker skal det samme sted hen for at komme ind på det her stadion. Få tælleapparater til de mange, mange, mange tusind
fans. Jeg har læst et tal, der hedder 23 tælleapparater til 24.000 fans.
Ja, og det er jo så til to tribuneafsnit. Men bare til det, der hedder Leppings Lane, var der kun 10 tællerapparater til lidt over 10.000 fans. Så det er jo, og jeg tror faktisk, nogle af mig i stykker, så vi er nede på 7 tællerapparater, der fungerede, og de er ikke særlig gode i forvejen. Så der er et kolossalt pres. Politiet står lidt på gaden, lidt i siderne. Så sætter man heste ind. Det var meget populært dengang. Så kommer der sådan en hest trampende ind igennem den her menneskemængde, for at få dem til at gå lidt langsommere, eller flytte sig lidt, eller hvad de nu gerne vil have. Altså, der var også meget forvirring om, hvad ville de egentlig med de her beredende politifolk. Der går rygter om, eller der har gået sådan en savn om, at på et tidspunkt var trykket blandt menneskene så hårdt, at nogle af hestene blev løftet op. Simpelthen fordi, at man vidste ikke, hvor man skulle gå hen. Og du, altså sådan en hest med sådan en stor hov, bliver man sgu skide bange for, når den står der og tramper. Så det skabte jo også lidt panik blandt folk, der stod i den her meget, meget smalle munding. Det er jo en flaskehals ind til det her stadion, for de veje, der kommer ind til Leppings Lane, som er inde til byen, hvor alle skulle ind igennem det område for at komme til de to tribuneafsnit, man havde fået stillet til rådighed.
Jeg synes lige, vi skal vende tilbage til Kevin Sampson, fordi han tager faktisk også på pop. Han fortæller også, at han på den der pop var der faktisk primært Nottingham-fans. Ikke noget problem, der blev man tog en enkelt eller to pints, de der argument om, at man ikke drak for meget, fordi hvis man først skulle tisse inde på stadion, så var det en noget bakset manøvre. Men lad os lige høre, hvad Kevin Sampson selv husker fra efter poppen og på vej ned mod Hillsborough.
When we got into the pub, it was actually mainly Nottingham Forest fans in there. It was a really good atmosphere. Everybody left, in pretty good spirits and in good time to walk through the park and get to the ground. And that was really the first time that I began to think that something was not quite right and something was very, very different.
Han går ikke i detaljer, Kevin Sampson, med hvad det er, han synes ikke er quite right. Men du nævnte politi på heste. Du nævnte, at det er lidt en flaskehals, de her mange tusind Liverpool-fans skal igennem. Da jeg skulle lave research til de her programmer, så var jeg også inde og se, og du sendte mig jo også endeløse rækker af links til alt muligt. Og tak for det, Lars. Men et af de klip gjorde stort indtryk på mig, for det er præcis situationen foran Hillsborough, hvad jeg vurderer må være kort før kampstart. Der er rigtig mange fans samlet på samme sted. Ikke kommet ind endnu. På et tidspunkt er der en dreng. Jeg er jo selv far til fire. En af dem, Hugo på 12, går jeg til fodbold med. Han har arvet sin fars fodboldglæde. Vi går til rigtig mange stadions. Vi er ude på besøge rigtig mange stadions. Og det billede af den her dreng, som jeg vurderer må være 10, 11, 12 år,
ja, okay,
som bliver løftet, altså det er inden vi kommer ind på stadion, han bliver løftet ud over et hegn, ja, fordi han tydeligvis har fået det dårligt, fordi der er mange. Og det man også kan se på det klip, nu beskriver jeg det her for vores lyttere, det er jo også de her heste, politi på heste, og det ser fuldstændig kaotisk ud. Man kan se, politifolkene råber et eller andet. De prøver at dirigere. De der heste er jo ligesom isolerede øer i det her kæmpestore menneskehav. Det er bare lige for at sætte scenen. Ja. Og det er det, som Kevin Sampson jo går ind og siger, der er et eller andet, der er helt galt her.
Og det, der sker bag ved dem, det får man jo ikke rigtig et billede af, men det her, det skal man selvfølgelig gå ind og se. Det er jo ikke god podcast at fortælle det her, men så kan man bagefter gå ind og se det her. Finde nogle af de her klip derfra, for det er veldokumenteret. BBC sendte jo ENG-hold, altså sådan en electronic news gathering-hold, altså kamerahold, ud, for de havde hørt, der kunne være noget. Bare også for at sætte stemningen, hvis nogen der var noget. Men de dokumenterede jo, hvor stort det her crush allerede var. Der står allerede de her mennesker hernede foran tillerapparateren ved Leppings Lane, men bagved er der jo nogen, der bliver gennet af politiet. Ned, kom nu, I skal ind, I skal væk fra gaden, og vi skal have ind på stadion, så vi kan få afviklet det her skidt. Og det sætter jo et endnu større pres på. Og engelske fans kommer generelt, eller gjorde i hvert fald i gamle dage, lidt sent til kamperne, fordi man skulle lige nå en enkelt pint på poppen, eller man skulle lige gå og snakke det med vennerne. Hvorfor skynde sig sådan? Altså det var sådan en kultur, der var, det var tit, når man så stadions før kampe, når man så havde de her opvarmningsbilleder, så tænkte man, hvor pokker bliver folk af? Og så 2 minutter før kampstart, så er de bare alle sammen inde på pladserne. Sådan var det jo også her, men problemet var bare, at der var jo ikke adgangskapaciteten eller adgangsfaciliteterne var jo bare så kummerligt ringe. Altså, de var jo en dødsfælde. Og det billede af den dreng her var også et af dem, der sidder i mine minder, at det er, at han bliver hævet ud. Tydeligvis meget konfus og måske allerede lidt små ude af bevidsthed, fordi at han er blevet trykket så hårdt. forestil jer, altså det, der sker, når man står så tæt, det er, at man bliver jo kvast. Din brystkasse bliver trykt. Du går jo i panik. Hvis du ikke har klaustrofobi i forvejen, så får du det i sådan en menneskemængde. Og det er jo voldsomt ubehageligt at stå så tæt og blive presset, og du er ude af kontrol. Nu bliver nærmest løftet op, eller så bliver du trykket ned. Og begge dele kan jo være katastrofale. Så udenfor er der bare begyndt at skabe sig et kæmpe, kæmpe tryk, en kæmpe flaskehals. Tælleapparaterne kan overhovedet ikke følge med. Politiet er i panik. Hvis man finder det her klip med den her politimand, man kan se på hesten i det her publikum, så kig på hesten. Zoom lige ind på hestens mimik. Den er bestemt ikke vel tilpas med det her. Den er meget forvirret. Men så zoom lige ind på politimanden. Han er totalt i panik. Og hvad har han ikke? Han har ikke nogen kommunikation. Han råber ud til publikum. Han har ikke noget kommunikation. Han har ikke noget headset eller en radio eller noget, han kan kommunikere med sine kollegaer på. De er fuldstændig overladt til sig selv og finde ud af, hvad det er for nogle løsninger, de skal lave. Og det er jo et godt symbol på det, der kommer til at ske.
Men det er jo også, altså, mit spørgsmål til dig går jo på, hvad er det for et beredskab, politiet kommer med? Altså, hvad er det, nu sagde jeg det også lidt tidligere, deres primære opgave i et årti, måske lidt for meget præget af huliganisme, det er at sørge for, at Liverpool-fans ikke ryger totterne på hinanden eller på Nottinghams, de havde så ikke noget firm, siger du, men det kunne ske. Man skulle i hvert fald sikre sig, at der ikke udbrød slåskampe.
Ja.
Men crowd control er jo ikke noget, man opererer med.
Nej. Der var nogle få stewards inde på stadion, der var nogle få ansatte, som skulle sørge for, at det her blev afviklet. Men hvis man sammenligner med billedet i dag, det er selvfølgelig uretfærdigt, fordi det er bygget på det her, at vi ved mere i dag med crowd control. Men det var jo bare at få dem ind i de her buer. Få dem ind på de her stadion, så den her kamp kunne blive afviklet. Så må de skulle selv finde ud af, hvor de skulle stå. Altså, der var ikke særlig meget billetkontrol. Hvis du går ind i dag, jamen, så er der jo... Jeg tror, hvis du går ind på stadion i dag, så er der 4-5 mennesker, der spørger dig, hvor du skal sidde hen, inden du når hen til din sædeplads. For at være sikker på, at du ikke går forkert, så der ikke opstår nogen problemer på den måde. Og så vil man jo til enhver kamp, altså jeg har også været i parken, hvor alle deres tælleapparater ikke fungerer op til en landskamp, så udskyder man jo kampstart.
Præcis.
Så laver man et præventivt stykke arbejde og sørger for, at der ikke kan ske noget. Man gjorde det også til nogle Champions League-finaler for nogle år siden, også med Liverpool, hvor man udskydede kampstart, indtil man var sikker på, at det var forsvarligt at gå i gang. Det skete ikke her.
Nej, altså når man går til fodbold i dag, og det gør jeg nærmest hver uge, der står du i gode lange køer. Du bliver visiteret, du kommer igennem, og som du så siger, hvis man har nogle af de her kampe i Danmark, hvor der er pres på, der kommer rigtig mange, gud, vi kan ikke nå at få mal ind, så udskyder vi. Det er ikke situationen her.
Nej. Og nu tillader jeg mig måske at bare at gå lidt solo her, hvis man kan sige det så, men man skal lige huske på, man vidste jo godt, det var et problem. Altså Hillsborough var et notorisk kendt lortestadion, for at sige det rent ud. Din klub spillede mod Wolverhampton på samme stadion i 1981. Katastrofen kunne have været kæmpestor på det her tidspunkt. Hvis ikke det havde været, fordi der havde været en god matchkommander, der havde opdaget det, han udskød kampstart, og da han kunne se, at det samme tribuneafsnit var ved at blive fyldt og var ved at blive katastrofalt farligt, så stoppede han og fik folk ud af det her område, fordi han vidste godt, at der ikke var noget ballade derinde. Det var bare dårligt crowd control. Der var simpelthen ikke nogen ledelse af, hvor folk skulle gå hen. Der var ikke nogen styring på så store menneskemængder. Og de kan ikke styre sig selv. Man bliver nødt til at vejlede folk. Man bliver nødt til at lede dem det rigtige sted hen. Det vidste man godt om Hillsborough. Man vidste godt, det var et lortestadion. Steve Horton, som jeg jo sammen med Peter Schulz tog tilbage til Hillsborough sammen med, vidste godt, da han kom der i 1989. Han skulle ikke gå ned til Central Pans. Han skulle ikke gå ned under Leppings Lane. Han skulle gå ud til siderne, når han kom ind på stadion, fordi der var der ikke så stort et tryk på i de ydre tribuner afsnit, eller ydre Pans buer. Og han undgik dermed at komme ind i den her forfærdelige situation. Men det var der jo ikke ret mange, der vidste. Og når du så kommer ind, hvor kampen allerede er i gang, og så sker der så også det, og det kan vi jo også vende tilbage til, men der sker jo også det, at politiet begår en serie fatale brøler, simpelthen fordi, at den pågældende matchkommander på dagen har aldrig nogensinde afviklet en kamp før. Det er første gang, han nogensinde er til en kamp. Og han var blevet sat ind i stedet for Brian Mole, som var den erfarne i South Yorkshire Police Force. Han blev af en eller anden årsag sat fra bestillingen, og så satte man David Dockenfield ind. En ung mand, sikkert flink og rar, men han var slet ikke klar til den her opgave, og det får endnu flere fatale konsekvenser. Endnu en af de komponenter, der gør, at den her katastrofe kunne ske.
Du har nu hørt de første 40 minutter af den store serie om Hillsborough. Alle 4 afsnit ligger klar i kanalen Støt Mediano. Du skal være medlem af Støt Mediano for at kunne høre de 4 udsendelser. Den slags indhold vil der løbende komme mere af i Støt Mediano. Hør den fulde historie om danske Inger, om David Dockenfield og Margaret Thatcher, The Sun, Dalglish, spillerne og 97 begravelser. Andet afsnit hedder 15. april kl. 15.06. Tredje afsnit hedder Skandalen og handler om behandlingen. Fjerde sidste afsnit hedder Justice for the 97 og handler om efterspillet og justitsmordet.